Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Промоцијата на двете најнови книги на брачната двојка го организираше Македонското литературно друштво од Мелбурн Кочо Рацин и Организацијата за личен развој Another Way Life Education. Најновото дело на доктор Снежана Джамбазова Попордановска «Да се живее поинаку, патување кон самореализација» го промовираше председателката на литературното друштво Кочо Рацин Гордана Димовска, која истакна дека книгата представува необходен водич кон стекнување на духовна мудрост, себеспознание и автентична среќа.
Книгата представува необходен водич кон стекнување на духовна мудрост, себеспознание и автентична среќа. Во суштина, оваа книга ја обработува човековата свест на еден разбирлив и уникатен начин, објаснувајќи ја врската помеѓу нивото на индивидуалната свест и нивото на човековата среќа. Поточно, книгата детално ги истражува сите нивоа на човековата свест, запознавајќи од најниското ниво на свест, нивото на срам, до највисокото можно ниво на свест, а тоа е нивото на просветлувањето. Исто така, на еден автентичен и интересен начин, книгата ги илустрира пречките за постигнување на повисоко ниво на свест и нуди начини, научни стратегии како да се надминат тие пречки, за да се стигне до изворот на вистинската среќа. Освен тоа, книгата «Да се живее поинаку, патување кон самореализацијата» содржи практично научни базирани техники како да се употреби моќта на човековиот ум за целосно да се излекуваат болестите на физичкото тело. Книгата завршува со практичен прашалник, кој ќе му овозможи на читателот да ја открие смислата на својот живот, да постигне самореализација и да го достигне највисокото издание од себе си. Неопипливостта, мудроста и мистиката на древните народи со тивкиот шепот на интуицијата, со моќта на љубовта и важноста на внатрешните чувства.
Зборувајќи за својата најнова книга, авторката Снежана Джамбазова Попордановска рече дека ја посветила на една посебна личност во нејзиниот живот, кој со пламенот на неговата љубов ил го осветлил патот кон себеспознавањето. А таа личност, како што рече, бил нејзиниот сопруг, кој со неговата безусловна љубов, поддршка и верба во неа и овозможил да ги оствари сите нејзини соништа и да постигне самореализација. Во продолжение, таа прочита и дел од нејзината книга за основните сознанија за човечката свест.
Секој од нас се наоѓа на различно ниво на свест. Меѓутоа, повеќето од луѓето во денешно доба, исклучиво се фокусираат на потребите на физичкото тело, занемарувајќи ги притоа потребите на својата душа. Ова е всушност главната разлика помеѓу луѓето со пониска свест и оние со повисока свест. Повеќето луѓе копнеат да поседуваат што повеќе материјални добра, занемарувајќи го фактот дека земјата заедно со сите живи суштества и сите материјални добра е нешто што не може да се поседува. Наша должност е да се грижиме за се што постои на нашата планета, без притоа да се стремиме да го присвоиме само за себе. Мој личен став е дека успехот во живот треба да биде заснован врз нашиот личен придонес кон мирот, радоста и среќата во општеството, а не само врз база на популярноста или профитот кои сме ги постигнале во животот. Наместо да се споредуваме едни со други во однос на нашите материјални добра, јас предлагам да вршиме споредба врз основа на тоа колку емпатија, љубов, меѓусебно прифаќање и интегритет имаме како човечки суштества. Само онаа личност која има емпатија и љубов во себе е вистински среќна кога другите се среќни. Среќата и успехот на другите луѓе треба да ги доживуваме на ист начин како што ја доживуваме И нашата собствена среќа и успех. Единственото нешто што ти ни донесе трајна среќа во животот е доколку искрено се радуваме на туѓата среќа и туѓиот успех. Запомнете дека она што им го давате на другите, всушност си го давате и себе си. А она што им го правите на другите, всушност си го правите и себе си.
Потоа следуваше промоцијата на првата книга на доктор Емил Попордановски во Предградките на љубовта, која има 30 песни посветени на љубовта. Првото дело на доктор Попордановски го промовираше Дијана Мицалевска-Пупалевска, која меѓу другото истакна.
Господинот Попордановски ја опејува и возвишува неговата голема љубов кон неговата сопруга и животен сопатник Снежана, на која и се посветени овие песни. Но со исто толку голема љубов, има и песна за својата татковина Македонија, и за својот татко, и за нашата мајка Богородица. Сето тоа изобилува со големи емоции, разноликост и убавина на зборови, проткани со епитети, метафори, компарации и други стилски фигури. Со кој уште повеќе се доловува сликата за неговото духовно доживување на моменталните чувства и силата на неговите желби за постојано опишување на внатрешните мисли и немери кои живеат во неговата чиста душа. Читајќи ги неговите песни, ја чувствувате и гледате сликата создадена со неговите зборови, која неминовно доаѓа до вашата душа и создава ваша слика, ваш допир од неговиот стих. Јас лично ја почувствував оваа стихозбирка како проза, текст кој кажува настан, сложена мисла за нешто од неговиот живот и искуство од животот, но опеана со љубов во стих, оживеана на хартија и оставена за векови. Дефинитивно, оваа стихозбирка долго ќе живее, ќе биде во нашата домашна библиотека, еден извор на милост и љубов секогаш, кога нашето срце ќе побара топлина и близкост, зашто токму оваа книга тоа и ни го дава на нас, на читателите. Од срце му благодарам на Емил, не само за убавите стихови, туку и за пораката што ни ја дава преку овие стихови за љубовта, дека кога ќе се најде, треба да се чува и негува, но никогаш да не се престане да се бара, зашто за било што, што љубиме, треба да не се предаваме и откажуваме од неа. Вреди да се живее за неа.
Самиот автор на книгата, доктор Емил Попордановски, во своето обраќање пред присутните им се заблагодари на сите кои помогнале во издавањето на книгата, велејќи притоа дека песните напишани во книгата се создадени во различни временски периоди, а инспирацијата ја имал од неговата љубов на животот, сопругата Снежана.
Во еден период од мојот живот слушнав изјава дека од љубов не се живее. Односно дека љубовта сама по себе не може да возможи обстанок на човек. Јас се замислив и се запрашав дали на вистина можеме да живееме без љубов. Дали можеме да имаме здрав, исполнет, креативен и значаен живот без љубов. Дали има некоја смисла нашето постоење тука? Е сега одговорот што ми даде директно од умот беше дека е невозможно да помислиме дека можеме да постоиме без одредени услови. Значи, за да постоиме и за да живееме, мора да јадеме, да пиеме, нели, да се облекуваме, да имаме покрив над главата, да спиеме. А за сето тоа, нели, продолжи умот. Умот рече ми тој да во денешно време тоа се парите и веројатно и од секогаш биле парите. Значи, умот рече, не може, треба да имаш пари. Е сега за нив, значи за тие пари, или во врска со нив, за некакви купишта со пари, нели? Барем во овај свет, секој утро стануваме и секоја ноќ сонуваме. А напладне смислуваме како да направиме уште поголем куп. Мислиме дека купиштата пари ќе ми дадат доволни за да бидеме среќни. Јарно, ама нешто срце ово ми се побуни. Додуше тивко и ненаметливо почна да шепоти, ама јас бев доволно смирен да го слушнам што сака да ми каже. А срце ово ми ги кажа следниве работи. Љубовта не е храна, ама без неа храната е само збир од продукти. Љубовта не е вода, ама и покрај вода има милиони жедни, жедни за љубов, а не за вода. Љубовта не е облека, ама ја топли душата. Облеката ќе ти го стопли телото, ама не и душата. Љубовта не е куќа, ама од неа прави дом. Без неа и најголемата куќа е само сенище. И сега, драги мои, да се подсетиме уште еднаш дека љубовта е единствената постојаност во овој наш непостојан свет. Таа единствена појава која, ако ја почитуваш безусловно, не бара ништо за возврат. Таа постоела и отсекуваш и секогаш ќе постои. Таа е се присутна и семојкна. Таа мориња разделува и планини поместува. Таа е сонце и месечина, таа е ден и ноќ, светлина и темнина. Таа е се. И дали тогаш можеме љубовта тогаш да ја поистоветиме со Господ? Дали? Понесете ова мисла вечера со вас и одредете сами за вас. Јас се одредив многу одамна, кога уште прв пат ја видов оваа прекрасна жена, жена Божица, и ке речам слободно жена која ме увери дека ми е пратена од самиот Господ. Јас сум уверен.
SBS Radio.
Очи. Очите твои сношта ги сонив. Уморен, в постела ги барав. Се прашував, каде ли гледаат сега очите твои бистри, тие кристали два. Затворив очи, а сонот го нема. Само распарчени желји и чувства, утеха и милост што нудат. И твоите кроткоумни очи срнали си. Сонот се јави, со јавето се бори и знам, еден поразен ќе биде. Ја следам борбата мачна низ очите твои длабоки, две езера без дно. Почнав да се радувам, борбата чистилиште носи и миг, спокој на војнот умерен, пресликан во очите твои милини две. Сонот ми дојде, победи и овој пат, а јас продолжив да гледам храбро во очите твои ведри и насмејани, заводливи и насолзени, недопирливи и близки, проникливи и упорни, сјајни и верни, постојани. Останав да гледам и сонот не сакав да запре, зашто ништо посилно нема од очите на вистинската љубов.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.